Азан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан тапшыруыбыз дәвам итә. Хәзер без сезне күренекле язучыбыз Гаяз Исхакыйның Татар кызы дигән әсәре буенча әзерләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул язучының Татарстан китап нәшриятендә дөнья күргән аудио китабына нигезләнеп, Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан эшләнгән. Әсәрне Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан башкара.
Бераз йөргәннән соң Хәдичә ханым Жәһидәне чакырды. «Син нигә яшьтәшләреңнән аерылдың?» диде. Жәһидә: «Атам белән бәйләрнең сөйләшүләре кызыклырак. Аларның сөйләшүе бик мәгънәле. Яшьтәшләрем нәкъ минем шикелле сөйләшә. Минем кебек уйлый, һичбер яңалык юк. Ни алардан миңа файда, ни миннән аларга. Бәйләрдән яңа нәрсәләр өйрәнәм. Нинди сөйкемле әдәмнәр, тәкәбер түгел, тәкәллефле түгел, самими рәвештә сөйләшәләр», диде. Хәдичә ханым елмайды. «Шулай, әмма, Жәһидә, алар яшьләр, синең яшьтәшләрең. Син биредә яшәячәксең, алар белән уртак тел табарга тырыш. Өлкәннәрнең акылларына, тәҗрибәләренә мәфтун буларак, яшьлегеңнең гүзәллеген, зарафатын корбан итмә». Жәһидә: «Ни зарафат, ни харарат, артык гади уйлар», диде. Хәдичә ханым: «Син мәгънәле сүзгә сусагансың. Сиңа өлкәннәрнең мәҗлесе ошый. Хәзергә шулай, теләгәнеңчә эшлә. Аннан соң син и хуҗасы икәнеңне дә онытма. Кунакларны сыйлаганың кебек берәр эш чыкмасын, әйдә», диде. Жәһидә бу вакыт эчендә никадәр мәгънәле сүзләрдән мәхрүм калдым дип хафаланып, атасының төркеменә килеп кушылды һәм җайын туры китереп, ияла тарсына: «Доктор бәй, сез ватаныгызны шулкадәр сөясез, шулкадәр сагынасыз. Алайса, ни өчен кайтып китмәдегез, монда калдыгыз?» диде дә, әллә дөрес эшләмәдемме дигәндәй, атасына карады. «Доктор, бик яхшы, кызым, бик яхшы сорау бирдең. Нәкъ Истанбулча сорау булды бу», диде. Кулы белән ул артта калганнарны чакырды. Тегеләре килеп җитте. Аларга да сорауны аңлатып бирде. Аннан соң алар бер җирдә туктадылар. «Хәзер кара, кызым. Бу сорау бары тик синең сорауың гына түгел. Биредәге яш буынның, бөтен төрекләрнең дә сорауыдыр. Зур дәүләтләре булган хәлдә ни өчен безнең җирдә яшәп калганнар? Һәм кайберләренең әйтүенчә, безнең икмәгебезне ашап яталар», диләр. «Хәзер тыңла. Безнең сезнеке кебек яш булган дәүребез халкыбызның бөек уянышы дәүренә туры килде. Урыс-япон сугышы безнең Идел буенда яшәүчеләргә бер зилзилә кебек тәэсир итте. Һәр кем йокысыннан уянды. Безгә дә японнар кебек куәтле булыр өчен Аурупа мәдәниятын өйрәнергә кирәк дигән уй, хыял барлык акыллы башларга да бер юлы кереп урнашты. Моның өчен мөмкинлеге булган һәр кем бала чагасын укырга бирде. Бер ничә ел эчендә меңнәрчә мәктәпләр ачылды. Меңнәрчә китап басылып чыкты. Тиешле дәрәҗәдә кадрлар хәзерләү көннең иң әһәмиятле мәсьәләсенә әверелде. Доктор, адвокат кебек мәмләкәтнең идарә эшләре илә мәшгуль булачак яшьләрне хәзерләү өчен Русия университетлары җитәрлек, әмма культура таратучы шәхесләрне ашығыш рәүештә өлгертерлек мәдрәсәләребез җитәрлек түгел иде. Аннан соң мәдәни эшләребез Азербайҗанга, Төркиягә, Түркстанга баглы иде. Безнең зиялыларыбыз башы белән түгел, йөрәге белән, күңеле белән өметләрен төркләрнең бер бөтенлегенә баглыйдыр. Син Мөхәммәт Шәләбинең Мөхәммәдия атлы китабын укыдыңмы?
Юк.
Биредәге безнең балаларыбыз да укымады. Әмма без ишебез дә, безнең бөтен туганнарыбыз, бабаларыбыз, аналарыбыз бу китап өстенә никадәр күз яше төктек. Никадәр татлы мизгелләр уздырдык. Дәүләт идарәсендә утырганнар кушканга түгел, үз күңеле белән Аурупа ысулында укырга теләгән кешеләрне, ягъни булачак мөгаллимнәрне иске гадәт буенча Төркиядә укытырга җибәрәләр иде. Бу яшьләр Аурупа культурасын үзләштерү белән бергә Төрек берлеген саклап калырга да теле иде. Моның өчен Төркиягә илебезнең һәр тарафыннан өметле яшьләр күндерелә иде. Боларның да күбесе Дарил мөгаллимингә керә, Дарил фунун, тарих, әдәбият, илахият бүлекләренә языла иде. Шулай итеп, даими буларак Төркиядә бары тик Идел Уралдан гына да төрле мәктәпләрдә укыган бер ничә йөз укучы җыйла иде. Боларның барысы да туган илебездән акча ала, мәктәбен бетергәч тә ватанына кайтып, мөгаллим, мөдәррис, мөхәррир булыр өчен хәзерләнә иделәр. Боларның беренче төркеме укуларын тәмамлап, мәмләкәткә кайтты, анда урын алды. Милләт өчен эш башладылар. Һәм 20 укучы студент кайтса, яңадан 40-ы китә иде. Безнең Идел Уралдан чыкканнар артыннан казагы, кыргызы, Түркстаннан да китә тордылар. Һәммәсенең максаты биредә белем алып, мондагы культураны үзләштереп, ватанына кайтып, гомуми культура мәйданында яшьләргә белем бирү, тәрбия итү иде. Мин дә, атаң да, мөгаллим Салих та безнең кебек йөзләрчә яшьләр дә шул фикер белән бирегә килдек. Чәч бөртегебез саен алтын бирсәләр дә биредә калырга разы түгел идек. Барчабызны анда халыкка хезмәт көтә иде. Безнең биредә мөгаллим булып калуыбызны урманга утын алып бару дип аңлый идек. Мин фән факультетының соңгы курсында, атаң Риязияның ахыргы сыныфында иде. Бөтен дөнья сугышы башланды. Безнең ил белән бәйләнеш киселде. Аннан килә торган акча да килүдән туктады. Юллар ябылды. Барыбыз да бичара хәлдә калдык. Акчасыз, ярдәмсез калган, дошман дәүләттән килгән бу берничә йөз студент ни кылачак иде. Полис безне урыс дип, урыс монахлары, урыс шымчылары белән бергә концентрацион лагерьларга япты. Кайберләре безне полис идарәсенә ябып, шпион дип сорау алдылар. Кайбер мәктәпләрнең мөдирләре безнең мәктәбебездә Әхмәт угылы Мәхмәт, Хәсән угылы Хөсәен, Али угылы Госман исемле кайбер урыслар белем ала дип полиска хәбәр бирде. Шәхсән мине дә, атаңны да полиска чакыртып, төрле мәсхәрәле рәүештә сораулардан соң күзәтү астына алдылар. Бер тарафтан акчасызлык, икенче тарафтан шулай хаксызга гаепләүләр астында елларча яшәү мөмкин түгел иде. Бөтен студентлар җыйналдык, киңәштек, төрек гаскәренә ирекле рәүештә язылырга карар бирдек. Бу Русиягә иштелгән тәкъдирдә урыс хөкүмәте ватанда калган гаиләләребезне, туганнарыбызны кулга алачак иде. Белмәссең, ни кадәр зулым кылырлар. Гаиләләребезне таркатачаклар, карт аналарыбызны Сибиргә сөрәчәкләр иде. Ләкин башка чара юк, чыгар юлыбыз калмады. Үтенеч белән озын хат яздык. 40 студент Түрек ушаклары ұйышмасының орадашылығы білән Әнвәр Пашаға мөрәҗәгать иттек. Ул да үтенешебезне укып, яугирләрен чакырган, полис идарәсенә бөтен русияле төрки студентларның үз яклауында булганлыгын хәбәр иттергән. Безнең белем алуыбызны дәвам итеп, соңыннан мәмләкәтебезгә кайтып китүебезнең андагы халык өчен файдалы булганы кадәр, безнең өчен дә тагын да яраклы, тагын да файдалы булачагын сөйләгән. Мәктәпләрдә укуларын дәвам итсеннәр дигән. 1-2 көндә мәсьәләләре хәл ителәчәк дигән. Шуннан да мәсьәлә хәл ителде. Һәр хәлдә ризык белән тәэмин итү җәһәтеннән булса кирәк, мине тибетнең 3-нче сыйныфына, атаңны мөһәндис мәктәбенә, байтагыбызны төрле хәрби сәнәгать мәктәпләренә урнаштырдылар. Мәктәпне бетереп, сугышның соңында дәүләт хезмәтенә кердек. Сугыш беткәч, иләребезгә, ватаныбызга кайтырга тиеш идек. Сугыш бетте, әмма безнең максатлы рәвештә монда алган белемебез Русиядә ярамый дип игълан ителде. Бары тик безнең кебек Төркиядә белем алган зыялылар гына түгел, хәтта бөтен сугыш буена урыс фронтында сугышканнар да Русиядә атып үтерелде. Кайтып китәргә тагын мөмкинлегебез калмады. Кайбер кыю иптәшләребез, мин үзем дә фәкыйр баласы, буш байларга кагыла, минем аларга большевикларга каршы көрәшкәнем дә, алар алдында гаебем дә юк, кайтып китәм дип ватанга киттеләр, киттеләр. Әмма кайтканнарның барысында атып үтерделәр. Без 2 ут арасында калдык. Кайберләребез Финляндия, Польша кебек Русиядән аерылган, элек Русияның колонияләре булган мәмләкәтләргә китте. Мөгаллим, тәрбияче буларак тормышларын кырдылар. Кызлары Ирак көнчыгышка, хәтта Америкага кадәр китте. Без кая барыйк дип уйлап торганда, Аурупа илләре басып алу сәясәте белән Төркиягә һөҗүм иттеләр. Балкан сугышы башланды. Моңа каршы истикләл, ягъни бәйсезлек сугышы башланды. Без дә ялгыз калган төрек ватанының бәйсезлеген яклау безнең дә милли вазифабыз дип Анадолуга чаптык. Истиклял сугышында башыннан ахырына чаклы юксыллык, мәҗбүрият кысаларында катнаштык. Халим, Фатих, Мустафа кебек байтак татарлар бу сугышларда шәһит китте. Байтагыбыз яраланды. Без бизгәк, тиф кебек хасталыклар йоктырдык. Шулай итеп, янә дә исәннәребез Төркиядә калдык. Безнең истихлял сугышында катнашкан якташларыбызның барысы да югары урыннарга мендиләр. Без янә элеккеге кебек кайда авыр эш булса, шул эшкә атылдык. Истанбулның кияз ирләре, җигитләре барырга теләмәгән авыр эшләргә тагаен ителә идек. Доктор, мөһәндис, мөгаллим, финанс эшчеләре буларак шушында калдык. Калдык. Әмма хыялыбыз һәр вакыт үз ватаныбыз ягында иде. Ләкин андагы хәл һич тә яхшырмады. Киресенчә начар аягына барды. Шуңа күрә яңадан яңа мөһаҗирләр килә башлады. Карыйбыз. Яш 30-дан арткан. Тормыш узып бара. Гаилә корырга да сыңа калып барабыз. Ватаныбызга кайтып, анда халкыбызга хезмәт итү максатына һаман ирешә алмаганга, кайтып китү җаен көтә-көтә иләнешә башладык. Ләкин кайтып китү җае табылмады. Шушында иләндек. Үз мәмләкәтебездәге тормышыбызның бозылған бір рәуіші кібік болса да, ватаныбызда яшеген кібік, үзібізше яши алмасақ та, яшап ятабыз шында. Маңғай тері білән қозанған икмәгі бізнің бәйесін қойтарыр үшін, мүмкін қадарыннан да артығы білән үзліксіз тұрышып үшлейбіз. Менім мұндағы жерлі доктор кәсіптәшлерім, ауруына бір қорағаны үшін, 3 лира алғанда, мен 1 лира алам. Күнін түнін деп тұрмайынша, бұшқа болса да, шәһәрнең бір башыннан икеншісінә жаяу китәм. Атаңның мөхәндис арқадашлары күнгә 2-3 сәгать эшләгәндә, атаң 12 сәгать эшләй. Мөғәллим Салих, 20 йыллык тәҗрибәле әдәбият мөғәллиме, Анадолуның иң ерак пышмакларында түрік әдәбияты оқыта. Финансисларыбыз, милекшеләребез, үз ватанларында болса, бәхәссіз мұғжизалар болдыра тұрған инсаннар, ұртта мәктәп білімі олған кіші мәғмүрлер кібік мұғамәләгә дучар болалар, һәм кішкенә бір ялғыш қатар жібәрәләр икән, аларны орыннарынан қуалар. Мұғалим Салих, шунысын да айтып узарга керектер. Безнекләрнең телләре дә артык озын. Тәнкыйт итмәгән һичберне калдырмыйлар, диде. Доктор: "Дөрес. Әмма алар моны чын күңелдән борчылганлыктан, тереклекнең шәрәфенә җанатканнан ашына башлый, шулай түгелме? Аларның тәнкыйте бер румлының, бер әрмәннең, бер яһутның сиенә-сиенә тәнкыйтләве түгел. Үз яшы белән чыккан әше ахсардыр. Дөресен сөйләүгә караганда монда ялагайлык алда йөри. Безнең тәнкыйт исә чын күңелдән, Төркиягә игелек теләгәнлектән эшләнә. Менә кызым, шул сәбәпләр аркасында ватаныбызга кайтып китмәдек. Җәһидә, гафу итегез, доктор бай. Мин сезне гаепләү рәвешендә сорамаган идем. Ничек итеп, ватаныгызга мәхәббәтегез була торып, сез биредә яшәп калганлыгыгыз турында гына беләсем килгән иде. Доктор: "Дөрес, ләкин син бары тик Истанбул мөхитенең баласы. Шулай да, син башка. Бар яшьтәшләрең дә синең кебек уйламый", диде. Башка кунаклар да әңгәмәгә катнашты, сөйләшү залга сузылды, вакыт уза торды. Жәһидә: "Мин ярамаган сүз әйттем ахрысы. Аларның ярасына саксыз кагылдым кебек, аларны рәнҗиттем шикелле", дип борчылды. Ялгыз гына калгач, Хәдишә ханымга: "Мин ахмак сүз сөйләмәдемме, тутам?" диде. Хәдишә ханым: "Юк, юк. Безнекләрдә андый артык төшелек юк. Киресенчә, синнән бик канәгать калганнар. Туган ил мәсьәләсендә көннәр буе бәхәсләшелсә дә, артык кызып бозылышмыйлар. Күрерсең, доктор, синең белән дә тагын да самими булачак", диде. Жәһидә белән Сөем чәй куя башладылар. Жәһидә: "Доктор бай, сыекме, куемы булсын?" дип сорады. Доктор: "Уртача булсын, кызым. Син хәзер бу тормыш эшенә керәсең. Монда синең өчен барысы да яңа, барысы да ят кебек күрелмейме?" диде. Жәһидә: "Шулай, әмма миңа барысы да ошый", дип җавап бирде. Хатыннарның берсе: "Жан тартмаса, кан тарта шул", диде. Сием Жәһидәгә тәрҗемә итте. Жәһидә уйлап куйды. Дөрес бит. Сүз белән аңлатылмаячак, күз белән күрмәячәк бер җип берлә үземне шушы җәмгыятькә бәйле буларак хис итәмен. Гореф-гадәтләрен яхшы белмим, ләкин биредә үскән, яшәгән җирем Истанбул мохитыннан тагын да җылырак самимият булганлыгын сизәм. Дип уйлады. Мөғәллим Салих Син Жәһидә французча беләсеңме дип сорады. Жәһидә, укыйм диде. Мөгаллим Салих, һәр хәлдә син француз әдәбиятын яхшы белә буларсың. Жәһидә, үземә күрә диде. Мөгаллим Салих, Францияда соңгы елларда яңа бер әдәби агым барлыкка килде. Моның программасына күрә, башкаларның тормышын яхшы аңлар өчен әдипләр, мөхәррирләрнең шул мөхиттә яшәп карауы шарттыр диләр. Бу Аурупалылар өчен яңа бер хакыйкат. Әмма шәрик әдәбияты моны әллә кайчан аңлаган дип санала. Гомумән алганда, бу дөрес. Бер Америка миллионеры ни кадәр кыдрәтле булса да, Максим Горькийның бер романын да яза алмас иде. Безнең Биредәге ирләрнең, хатыннарның барыбызның да җаны җәрәхәтле. Кайбер төрекләрнең уйлавынча, без тормышта артык акыллы да, хәйләкәр дә түгелбез. Әмма бик тә хисчән кешеләрбез. Бу хиссият бала чагыбызның канына да күчә килә. Шуңа күрә без башкаларның хәсрәтенә дә самимилек белән хәсрәтләнәбез. Синең өчен менә булар яңалыктыр, кызым. Иске хәрефләр белән укый аласыңмы? Укыйм. Алайса, элекке төрек йортта журналларын укысын. Бигрәк тә дөнья сугышына кадәр булган нөсхәләрен. Алар сиңа төньяк төрекләренең теләкләрен, максатларын аңлатып бирер. Һәм алар сагышы бөтен мәгънәсе белән сиңа аңлашылыр. Атаңның китапханәсендә бар. Аннан соң син һич шиксез Казан әдәбиятын ука. Безнең дәрәҗәдә Казан җирле сөйләмен дә аңларсың. Французчадан күчереп язылган биредәге әдәбият белән чагыштыр. Ул 100% миллидер. Жәһидә, укый башлаячакмын, бик кызыксынам диде. Салих, кызыксынуың яңа кинага карата булган кызыксыну кебек кысыр калмасын. Аны бер тәртипкә салырга кирәк. Күч түгәргә тырышырга кирәк. Хадиша ханым, Жәһидә әле кунак сифатыннан чыкмаган. Аңа артыгын йөкләмәгез, диде. Доктор, бу авыр йөк түгел. Яшьләр өчен уку, һава кебек табигый бер ихтияждыр. Алган белемеңне яхшы юлда сарыф итү үзеңә зур байлык казаны булыр. Без яш чагында илебездә кызыксынуыбызны төрек әдәбиятын өйрәнүгә сарыф итә идек. Йортыбызда Госманлы шүбәсен бигрәк тә төрек әдәби телен өйрәндек. Безнең беребез дә илебездә чакта Госманлыча дәрес алган кешеләр түгел. Жәһидә дә бераз китап укыса, үзеннән үзе Казан шивәсен белә башлар. Шул телдә сөйләшсәң, халыкларның күбесенә аңлашыла торган бер шивәдер ул. Һәм дә бик бай шивә. Булачак әдәбиятчы өчен белергә тиешле бер телдер. Утырыш бик озакка китте. Әйләнеп тулганны бире торгач, сүз янә ватанга кайтып җитте. Шәй янындагы әңгәмә дәвам иткәндә ханымнарның барысы да бикә булды. Жәһидә тулысы белән туташлашты. Сөйләшү теле дә ярым йорты Казан чага күчте. Шәйдән соң һәркем үз эше белән мәшгуль булды. Яшьләр диңгезгә китте, ирләр йөрергә чыкты, хатыннар мөхәҗирләрнең бергә тупланып яшәүләре турында имеш-мимешләр сөйли башладылар, атау кунакчыллыгы үз эзенә төште. Диңгездән кайткан вакытларында яшьләр бөтен бикәләрне аш бүлмәсендә күрделәр. Зур өстәл янында әшетелгән камырдан ниндидер ризык әзерлиләр иде. Жәһидә, бусы ни булачак, тутам, диде. Ханымнарның берсе, бу сумса, иле безнең иң мәшһүр ризыгы. Һичбер хөрмәтле кунакны сумса белән сыйламыйча җибәрмиләр. Һичбер туй, бәйрәм сумсасыз булмас, диде. Жәхиде, илегізді қамыр ризықларын бейк көп ашылар екен, деді. Ханым, бейк көп. Бізді яшылыша бейк ас. Ризықларымыздың көбісі ит білен қамырдан ясала. Қышын хавалар бейк суық болғанға көрі, мишлер үртен үртік яғыла. Миш дегенім, әр үйді мұндағы фырыншы миші қадар зор бола. Шоннан файдаладып, үртенгі ашқа қойнар қамыр ризығы пішірелер. Қышын әр күн қойнар қамыр ризығы бола. Жәхиде, «Хызліксіз қамыр ризығы ашау, сіңіртмей ме?» деп сұрады. Ханым, «Ё, қамыр ашылары бейк көптірлі бола», дейді. Жәхиде, «Ниндилер» деп қызықсынды. Ханым, «Құймақ, түшіге құймақ, әшіге құймақ, қарабыдай құймағы білін, тары біліні, қарабыдай біліні, сұлы біліні, бұршақ біліні, пәрәмәш, түшіге пәрәмәш, ашы пәрәмәш, қазан пәрәмәші, мишер пәрәмәші, қыстывай, түрлі үрімшіклі май көмәші, қарабыдай көмәші, бұдай көмәші, сумса, ит сумсасы, ішек сумсасы, қақ сумсасы, аларның исәбі хисабы юқ инде. Аннан соң бәлішлер фәләннәр китә. Жәхиде, «Минем бәліш ошап қарағаным бар», деді. Ханым, «Сен әлі бір түрлі сүңгіне ошағансыңдар. Бәлішнің бейк көп түрләрі бар. Бізнің ошларымыз бейк бай, әм әр қайсы бейк тә үзгәдір», деді. Ақшам ашына атауда ешеген яқташларыннан, ақша үшләрі қызметкәрі Хәмид бәй қатынын балаларын ертіп келіп кірді. Мәжлес зурайды. Табынға салқын тіл, тұзлы қияр, салатлар келді. Зағ етіп сілешсәлер де, бұлардан біреу де ялықмады. Барысы да қатыннар пішірген, майда қыздырылған сумсаға ябырылды. Қызған майда қобарып пішкен һәм ашысы келіні тағын да арттыра тұрған сумсайды бұл. Хадиша ханым, «Әлі нәрсе әшілі алмадық енді», дейді ақланғандай. «Сумсаның бұсы итлі, бұ сумсай мұрқа білен, бұсы болы болар», дейді. Жәхиде барсыннан да бірер дәне алып ашады. Француз көмешінден білекейрек бұсалар да, мамық кібі емшақ болғанғамы, хеш бір ауырлық түймеша, башқалар кібі дүртіншісін, вишеншісін ашы башлады. Доктор олары да як-яғына құраны балды. Хадиша ханым, «Доктор бәй, шәй керек ме?» деді. Бүттін ерлерге де шәй берілді. Сонғыра қатыннар да шәй ішерге тілек білдірділер. Ешлер де шәй ішерге келді. Шәй бір сартынан екіншісі ішіле тұрды. Сумсалар жиыштырылды, мақталды, мәжіліс шулай дәвам етті. Доктор, «Хәзір сіз ешлер хөнәрігізіні көрсәтігіз. Вахид, сенің гитарың бар бұғай, бар әлі алып кел, гармоның бар ма?» деді. Ақша үшләрі қызметкәрі Хамид, «Бізді бар еді, алып келмедік шол. Әйді олым, бар, алып кел әлі». Мағалимнің оғылы скрипкасы білен ортаға шықты. Кішкіне бір оркестр барлыққа келді. Ешлер көмек рәуіште қазан кейін жырлы башладылар. Ханымнарда икінші жырға құшылды. Үшінші жыр бик та ұзын болды, ерлер де құшылды. Жәхиде бұл жырларыны білмесе де, оларға ерірге тұрышты. Мәфтуха ханым шақты матур таушы білен бір кей жырлады. Ерлер ешлік жырыбыз деп, ағиділ бұйларын жырладылар. Көмек жырлау тұра бара түзіклене, яраша барды. Ұзын жырларда, қысқалары да бір-бір артлы жырлана тұрды. Тик, жырлардағы қойғылы әхәң, тұра бара шатлықлы әхәңні басып кетті. Жәхидеге не ішіндір ауық бір қойғы орқасында мәжлес йылый кебек тойылды. Берсе туган илкәемне җырлый башлады. Шәһидә сөемнән бу җырның мәгънәсен сорады. Йылата торган хәсрәтле бу кигә катнашмаган кеше булмады. Ирләр, хатыннар, яшьләр барысы да бер ауздан җырлый. Кайбер урыннарда тавышлары йылагандагы кебек калтырый. Туган илкәем сүзен гел кабатлап торалар. Өлкәннәр шын мәгънәсендә хисләнгән иде. Җаһидә атасына бакты. Аның ике күзеннән ике тамчы яш әкрен генә ике яңагыннан аска таба тәгәр иде. Докторга карады. Ул да шул хәлдә иде. Мөгаллим Салихның йөзе дә күз яшенә чыланган иде. Акча эшләре хезмәтчесе елап җибәрмәскә бар кеше белән тырыша иде. Аның керфекләре дә чылана башлады. Хатыннарга бакты. Барсы да елый иде. Җаһидә яшьтәшләренә карый алмады. Бу вакыйга Җаһидәнең багрын бөтенләй астын эскә китереп ташлады. Шунда да күңелле шат мәҗлестә бу кадәр җитди инсанларның елап утыруы һәм дә шул ки кебек озын ерак араларда калган туган ил өчен күз яше түгү һәм сәер һәм әшче ләззәт тә бирә иде кебек. Җаһидәнең дә күңеле тулды. Тик ул күз яшьләрен тыеп калды. Сөем белән күзгә күз очраштылар. Ызын ки җырлаганда, кышыкның да күзеннән яш ага иде. Җаһидә буйыды түзә алмады. Керфекләреннән ике бәллүр бөртеге чыгып, яңаклары буйлый аска таба тәгәрәде. Ниһаять, ул яш кунакларга карады. Алар да шул ук хәлдә иде. Ызын ки бетте. Музыка да үзелде. Тирән тындылык урнашты. Һәр кем ерактагы туган илнең хатирәсе хөрмәтенә бер ничә минутлык тынлыкка ихтыяры шымган иде. Тынлыкны доктор бозды. Бу ки бирәк тә моңлы авыр булды. Әйдәгез, яшьләр, бер шаян ки җырлагыз, диде. Галия бануны уйный башладылар. Башка җырлар да җырланды. Күз яшьләре әкренләп кипте, күңелләр ачылды. Соңгы көймә китәр вакыт җиткәнгә чаклы мәҗлес дәвам итте. Кунаклар кузгалды. Җаһидә боларның барысын да күптәннән белә кебек хис итте. Әйтерсең лә ул бик авыр көннәрне, шатлыклы вакытларны алар белән бергә кичергән. Туган ил өчен мол түгелгән күз яшьләре Истанбул тәрбиясе алган, аларга ят кеше булып үскән Җаһидә белән алар арасындагы аерманы тәмамән юк итте. Аларның барысы да аңа үз мәктәптәшләре сыман самими мәгамәләдә булды. Җаһидә иртән зур шатлыгы бар кебек уянып китте. Иртәнге аш янында атасыннан мөгаллим Сәлих бәй тәкъдим иткән китапны сорап алды. Хәдишә ханым, китапларның күбесе сандыкларда, әмма кайберләрен укый аласың. Атаның китап киштәсендә бай тәгъ әсәрләр бар. Аларны караштыр. Мин дә ярдәм итәрмен. Тик бүген иледән соң күлмәгеңне үлчәтеп карарга Истанбулга тегүче янына барырга кирәк. Бүген якалысын тегеп бетерергә тиешләр иде. Иртәгә төшкә ашка доктор бәйләргә. Әрән кибистәсенә барачакбыз. Син сөем белән барырсыңмы? Җаһидә икеләнеп калды. Белмим инде тутам, мин ул тегүче хатын белән сөйләшә алырмынмы соң? Алар нә гүзәл, нә гүзәл дип мине алдамаслармы? Бергә барсак яхшырак булмасмы? — диде. Хадиша ханым, «Юк, сенін да бала түгелсің. Әкрін-әкрін гіне өз башқа ішқыла башла жахиде. Кем қорағанда сүйім қорап тұрыр, өзің де күзгіден бағарсың». Ол түгіші бізге бей көп күлмәкләр тігіп берді, тағында тігір. Шуңа күрә бізні алдамас. Әзір болса күлмәгіңді алып қайтырсың. Әзір болмаса, ертәгә ертән бірінші күйме білен барып алырсың, деді. Жәхидә атасының китап тулы киштәләренә бақты. Сүйем білен гүлшешәк егірішіп келді. Том-том китаплар, түпләнген гәзитләр, һәр шүрлектә йөзләр шәкитап. Иске хәрефләр белән басылган бу китапларның хәрефләре дә, кагазы дә, формасы да, төпләнешләре дә бөтенләй башкача иде. Китапларның исемләре гадәти төрекчә иде. Кышкырып торган атамалар, күзгә кирип торган гышык яки маҗара хикәяләре юк иде. Сөем, бу Габдулла Тукай, бу Мәжид Гафури, бу Сәғид Рәми дип бірәм-бірәм таныштырып шықты. Жәхидә китапларны бірәм-бірәм ақтарып қарай. Шығырларының есімлерін оқи, қайбірлерін аңылы, қайбірлерін сүйімнен сұры. Ол туған тіл шығырын әттап болды. Қазан шүвәсіндә бу туған сөзі бик еш ұшырай. Сүйім аңлатты. Туған деген сөз түрікше дұған мәғнәсіндә килә. Истанбул шивәсендәге д бездә т шәкелендә әйтелә. Дұған – туған, дуран – тұрған кебек. И туған тел, и матур тел. Матур не деген сөз? Гүзәл димәк. Оқыды. Ни кадәр дә гади самими сүзләр, ни кадәр мәгънәле, ни кадәр гүзәл фикерләр язылган монда. Әйдә, тагын бераз укы. Гөлчәчәк, бу балалар маршы кебек, аны һәр бала белә, диде. Жәхидә, әйдә, мин дә өйрәнәм, диде. Бер кат укып чыкты, күзен йомды. Ятларға тұрышты, яты алмады, қызлар ярдам итті. Сүйім, мұның өзге да бар, әді жүрлейбіз. Сен бек тез үйренерсің, деді. Үш қыз туған тіл жүрін келей башладылар. Үш дүрт тапқыр қабатлағымнан соң, Жәхидә шығырны да, күйні да ұтып алды. Шол жерні келей-келей китаплар қарауын дәвам итті. Сүйім Тукайның Истанбул шүбәсенә яқын шиғырларын күрсәтте. Жәхидә бірнеше кәлимәдән башқа барысын да аңлады. Бу түрлі шиғырлар аңа зур куаныш китерді. Бірсі артынан икенші сән оқыды, қызлар ялғыш әйтелішләрні түзәтә, Жәхидә әкренләп китап ішінә кірә барды. Сүйім, пак опам, шул шиғырны оқы, бу Тукайның үлеме үзе язған, әммә үлгенін үзе күрген кебек итеп язған. Мұны біз яттан білебіз, әп күйіндә. Жәхидә оқи башлады. И мұқаттәс, мұңлы сазым, уйнадың син, ник бигас. Сүйім білгені қадар мәғнәсін аңлатып берді. Жәхидә бір оқыды, ике оқыды, мәғнәсіне түшінді кібік. Әйді-әйді, күйінді. Қызлар шығырны күйге салып оқи башладылар. Жәхидә дә олар артынан бір-екі тапқыр қабатлады, күйіні ұтып алды, аның көңіліне сағыш енді. Кишәге туған елкәйімні тыңлағандағы кібік бағырында мәттәм хәсірәт хисі уянды. Бу бик мұңлы ауыр балалар. Сүйім, ие, бу Тукайның үлімі күннәрінде оқыла. Мұны оқығанда балалар ғына түгел, ылылар да йылый, диде. Тукайның шаян қақ-қағалы шиғырларынә күштілер. Осқы яқтан Хадиша ханым, «Балалар, диңгізгә бармыйсыз мәне?» деген тауышы килде. «Юқ, әне бармыйбыз» диделәр. Күлкілі шиғырларынән қайбірләрін оқыдылар, балалар үшін язылған хикәяләргә күштілер. «Шүрәле, нәрсә ул?» диде Жахиде. Кызлар аңлата башлады. Аңлата алмадылар. «Пәри, урман пәрие!» «Урман пәрие нәрсә ул?» Жахиде аңлый алмады. Сәғид Рәмигә күштілер. Гүлчәчәк, «Біз мұндағы ике шиғырны яттан біләбіз. Менә бусы» деп, «Мин» исемле шиғырны күрсәтте. Сөйләп тә бирде. «Мин» дидем, «Мин», «Мин» дидесем, «Миңа бір зур күш керә. Аллалар, шахлар, қануннар, булалар бір шүп кенә». Сүйім мәғнәсін аңлатырға тырышты. Жахиде бір қат оқып шықты. Аңламады. Икенші қат оқыды. «Әйді, сіз оқығыз» деді. Қызлар мәғнәлі рәуіште яттан оқыдылар. Жахиде «Аңладым». «Әмма ни қадар ғұрырлық, ни қадар қуат?» «Кем ол?» Шағырның тәржімейі қәлін сұрады. Қызлар білгеннәрін шәсіледі. Жахиде «Мына мен дәйетлай ашақмын» деп дәфтәріне язды. Бірнеше мәртебе қызларға оқыды. Сүйім «Хәзір қара опа, мұны біз барыбызда келеп сілебіз, әйді оқы!» «Мұны сен бек тез үрен ашексің!» Жахиде оқи башлады. «Сызла, сызла, сызла күңілім, сызла, бір туқтамыша, сызла ойлар, сызла йыллар, сызла түн йықламыша!» Жахиде шундуқ аңлады. Қызлар кейін жырлап көрсетті. Жахиде мұны 5-10 қат оқыды, сүйледі, тәмаман жатлап бітірді. Жахиде шимал түріклерінің рухындағы ең нішке тамырларыны тапты. Әманың бүттін мәғнәуи хаятының сіріне ашқыш болды. Бұшығырның кейі ғасырлар шайылаған бір халықның, ғасырлар шәкешірген қойғы қасыратының шағылышы еді. Бұкі Жахиде рухының бүттін ешірін бекілі яқларын ашып салырға ашқыш бұлайды көбік. Мұның кейін кім шығарған деп сұрады. Мұның сөзлерін жазған шағир кейін де өзі шығарған деділер қызлар. Жахиде «Нинді қуатлі, неші қыдыратлі шағир, нәқ халықның өзі көбік» деді.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле язучыбыз Гаяз Исхақ әсәре буенча әзерләнгән «Татар кызы» дигән моноспектакльнең чираттагы өлешен тыңладыгыз. Ул язучының Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудио китабына нигезләнеп, Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Әсәрне Татарстанның халық артисты Луары Шакиржан башқарды. Моноспектакльнең дәвамын киләсе атнада дүшәмбе көнне 11:10 минутта ишетә аласыз. безнең дулкыннардан айрылмагыз, дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.